Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.
Da li su naše vrednosti i stavovi zaista naši ili smo ih pokupili od ljudi iz naše okoline i potom usvojili? Da li sami određujemo šta su standardi uspeha i lepote ili nam ih je neko drugi nametnuo? Koliko mediji i sadržaji popularne kulture utiču na ono što će biti naša slika idealne žene i načine na koje ćemo vrednovati i sebe i žene u našem okruženju? Ovo su neka od pitanja na koje ćemo pokušati da damo odgovor u današnjoj epizodi Rodnopravnosti, u kojoj razgovaramo o internalizovanoj mizoginiji.
Rodnopravnost.
Da bismo razumeli pojam internalizovane mizoginije, najpre ćemo se osvrnuti na razlike u rodnim ulogama i očekivanjima koje se postavljaju pred muškarce i žene u jednom društvu. Istraživačica u oblasti studija roda, Nađa Bobičić, ističe da se ova očekivanja provlače i kada je u pitanju profesionalno usmerenje, ali i kada je reč o nekim podrazumevanim ličnim osobinama koje se smatraju muškim ili ženskim.
U patrijarhalnom sistemu najčešće stereotipno se očekuje da žene obavljaju poslove njege i brige, o mladima, da budu vezane za dom, privatnu sferu. Onda čak i ako izađu iz privatne sfere, za njih su određene profesije koje su najčešće manje plaćene, manje vrednovane. S druge strane, onda po toj nekoj podjeli od muškaraca se očekuje da budu jaki, snažni, da se grabe za pozicije, da se nametnu, da budu neka vrsta autoriteta u društvu, da otvorene su im sve pozicije i ne dozvoljavaju im se slabost.
Dakle, u patrijarhalnom sistemu ćemo za žene često čuti da su, najkraće rečeno, slabiji pol. Netrpeljivost prema ženama i devojčicama i njihovo nipodaštavanje, predrasude, pa čak i direktna mržnja prema njima, jednom rečju se označavaju pojmom mizoginija. Sa mizoginijom se možemo susresti bilo gde, na ulici, na radnom mestu, u školi, pa čak i u sopstvenoj kući. A kada smo konstantno okruženi mizoginijom i kada je ona dominantan obrazac u našem društvu, može se dogoditi i da je sami usvojimo i normalizujemo. Tako dolazimo do internalizovane mizoginije. O ovom fenomenu sam također razgovarala sa psihološkinjom Jelicom Jovanović.
Internalizovanje, odnosno možemo reći da je to kao neko ponutrivanje, odnosno i usisavanje bukvalno svih normi, standarda, stavova u društvu u kome se nalazimo. Dakle, to je neki psihološki proces u okviru koga mi usvajamo sve te neke standarde i norme društva i uklapamo u naš neki mentalni sklop gdje ih smatramo vlastitim. Znači, mi ih toliko internalizujemo da smatram da su to vlastiti stavovi, mišljenja, razmišljanja i uopšte ne uviđamo i ne distanciramo se da oni dolaze iz spoljašnje sredine i da su to možda neka mišljenja i razmišljanja drugih ljudi koje nas okružuju.
Upravo zbog prirode ovog procesa i internalizowana mizoginija često može biti suptilna i prikrivena, pa čak i nesvesna. Naprimjer, ukoliko smo žene koje žive u društvu u kojem se žene ni podoštavaju i mi možemo početi da se ponašamo u skladu sa tim normama. Psihološkinja Jelica Jovanović kaže da je jedan od razloga zbog kojih žene pribegavaju ovom mehanizmu zapravo želja za opravdavanjem i razumevanjem sopstvene pozicije u društvu.
Žena nekako kako bi se izborila u cijelom tom sistemu koji često ume da bude težak po jednu ženu, može da bude jedan od faktora da nekako u toj borbi dođe i do te internalizovane mizoginije.
Jelica kaže i da se ovakvi obrasci često usvajaju u veoma ranom periodu, odnosno pubertetu i adolescenciji. Ovo je ujedno period kada se od njih očekuje da počnu da se ponašaju kao odrasle žene, što samo po sebi nosi brojna društvena očekivanja.
Period 15-14 godine jeste sam po sebi izazovan, jer prosto taj pubertet i odnosno adolescencija, jel da kažem, i sa te strane i fiziološki i psihološkog sazrevanja je samo po sebi vrlo zahtevna, a na to sve imamo i društvo koje su neki stavovi društva, te odrasle žene, pa uglavnom od žene se mnogo očekuje i imam taj neki utisak da je ona nekako, jako to ružno zvuči, ali često i kroz reklame i načine koji promovišu filmovi i serije, kao neki objekat koji ima puno zadataka i od nekako imam utisak da se od žene očekuje da je, eto, od samog tog nekog početka svog deteta, odnosno adolescencije, zrela i spremna za, jel, mnoge zadatke, možda ozbiljna i da, eto, obavlja mnogo toga.
Ono što je paradoks kada govorimo o internalizovanoj mizoginiji jeste da ona može sa jedne strane služiti opravdavanju i normalizaciji potčinjene pozicije žene u društvu. Međutim, možemo je uočiti i kada želimo da se distanciramo od te nepovoljne pozicije koju su nam društvene norme nametnule. Tada ćemo često čuti rečenice poput "nisam kao druge žene".
To je dobar primjer jednog od tih pokušaja ljudi da se prosto, ako su nekoj poziciji koja je deprivilegovana, da se na neki način odbrane, isključe iz te grupe u kojeg društvo gura. Da, naravno, mislim, to nije rešenje, jer koliko god da se žene ili bilo ko pokuša ograditi, na kraju, dokle god struktura i sistem bude te nejednakosti, mislim, prosto ne možete tako ovako pobjeći od toga. Na kraju mislim da je mnogo bolje učiti se i nekako ići u pravcu neko solidarnosti i onda ne ići iz te defanzivne pozicije pravdanja, nego iz pozicije ali čekaj, ja imam da budem šta god, da budem jaka, imam pravo da budem slaba, imam pravo da se bavim čime god želim da se bavim, zašto i druge žene nemaju to pravo, zašto bilo ko od nas mora da se pravda zbog bilo kojeg našeg identiteta. Mislim da je bolje možda ići iz te pozicije pružanja podrške, traženja podrške, u krajnjem zahtijevanja jednakosti nego iz tih defanzivnih rečenica.
Naše sagovornice ističu i da se u patrijarhalnom sistemu, koji ženama dozvoljava ograničen broj mesta na visokim pozicijama u društvu, često podstiče njihovo međusobno suparništvo.
Ali ono na što bih se ja osvrnula i što smatram da je nekako često, jeste taj način učenja, odnosno učenja najviše po modelu, a i drugih učenja u detinjstvu, u nekim društvima gde, kojim, jer bih rekla i mi na neki način i pripadamo, gde se od malena usvaja taj neki način viđenja na ženu i njen odnos prema drugim ženama u smislu toga da su oni njoj stalno nekako neprijatelji i da konstantno postoji taj neki rivalitet. Međusobno.
Taj princip, kako je malo prije rekao, se često koristi sistemu, zato što kad bismo se mi sve udružile i svi mi koji smo podređeni po raznim osnovama, nas bi bilo toliko puno da bi sistem prosto morao da uvaži naš najradikalniji zahtjev, a to je da svi imamo jednaka prava, da budemo ravnopravni. Tako da naravno da će se i interesinija i rivalstvo javljati kao jedna podmetačina ovog sistema koja našu snagu troši na umjesto da mu se zajedništvo suprotstavimo, principu naravno da tražimo jednako za sve i da budemo dosljedni u tome.
Kao jedan od pozitivnih primjera ovakvog ženskog zajedništva i solidarnosti, Nađa Bobičić ističe prošlogodišnji štrajk žena na Islandu, kada su žene pokrenule 24-časovne blokade u zahteve za smanjivanje platnog jaza i pojačane napore u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. U tom štrajku su učestvovale žene svih profesija, kao i one koje obavljaju neplaćeni kućni rad. U nastavku emisije razgovaramo o načinima na koje sadržaj popularne kulture utiču na naš doživljaj sveta oko sebe, a time i na sliku žene u društvu. One imaju moć da nam prikažu različite grupe i slojeve i time približe raznolikost ljudi unutar jednog društva, ističe Nađa Bobičić. Isto tako, sadržaj pop kulture mogu da doprinesu i stereotipizaciji onda kada nam prikazuju samo jednu dominantnu sliku.
Kako ja dolazim dijelom iz polja književnosti, a meni je uvijek zanimljivo da pratim te, hajde nazovem, kulturne ratove ili sukobe. U pop kulturi to je jedan jako, jako širok, tu ima mnogo filmova, serija, knjiga, znači zaista imate tendencije koje pokušavaju da ponavljaju te obrasce. Žena koja je ultimativno sređena, koja izgleda na određeni način, koja je mlada, pod navodnicima sposobna naravno, bijela često, bogata i tako dalje. kao neka s kojom mi sad treba da težimo.
Međutim, postoje i pozitivni primjeri kulturnih sadržaja, bilo da govorimo o filmovima, serijama, književnosti ili nekoj drugoj umjetnosti, koji se sukobljavaju tim ustaljenim obrascima i daju prostor i marginalizovanim grupama. Nađa kaže da treba da se trudimo da nalazimo upravo takve sadržaje.
I najčešće baš ta umjetnička djela koja su u stvari poigravaju s tim stereotipima, ona budu i uzbudljivija i popularnija i prosto nam daju više kao publici. Naravno da postoje nekakvi trendovi, naravno da je dugo decenija da je bio tu prisutan i ageizam, znači samo mlade žene su imale prostor, to se sad sve više i više mijenja, ali da vidimo i na koji način se pristupa različitim iskustvima, različitim temama, tako da polje pop kulture je stvarno široko i ono, eto, preporuka je da svi izaberu možda i neke sadržaje nisu, koji se poigravaju sa tim stereotipima, mnogo više će nam značiti kao publici, pa i čini mi se kao nama, ono, kao individualno, koje ne pokušavaju da nađu svoje mjesto u tom svijetu.
Na kraju današnje epizode pitali smo naše sagovornice kako uopšte možemo prepoznati internalizovanu mizoginiju kod sebe i oko sebe.
Čini mi se da kad je u pitanju internalizovana mizoginija, primjeri mogu biti svi oni koji nekako guraju u pravcu ojačavanja tih stereotipa šta bi žena trebalo da se očekuje od žene, čime da se bavi, kako da izgleda. Imate primjer teme kako je važno da majke doje djecu što je više moguće. Što možda ima neke medicinske razloge, u redu je, ali ako vi krećete da pitate žene, a da li si ti dojila, koliko dugo, a jaoj, pa ipak ti kao sad dijete hraniš, ne znam, bočicu i tako dalje, onda krenete na neki način da sebe ili da žene oko sebe posmatra tih nekih pozicija, kako je najbolja majka treba da izgleda, da se očekuje ona da, kako da se ponaša, ali ne samo to, nego uopšte i da bude majka. Znači sama ta ideja da vi morate ispuniti neke očekivanja društva, da vi budete majka, da nemate slobodu izbora da li želite ili ne. Znači sve te neke stvari koje nam se predstavljaju kao normalne, kao prirodne za ženu, kad god pomislimo na tako nešto, možda zastanemo pa da vidimo zbog čega se dešavaju te stvari. Sve što se predstavlja kao prirodnost, to je tačka gdje treba preispitivati. I nekad su samo u pitanju žene, nego kad su u pitanju svi i drugi identiteti. Stvarno jedan lukav mehanizam, ta internalizacija tih očekivanja društva. Ja stvarno mislim da je to cjeloživotni proces, kako se uopšte treniramo da nekako stalno pokušavamo da se opiremo tim očekivanjima.
Psihološkinja Jelica Jovanović ističe važnost edukacije kako bismo umeli da kritički preispitujemo vrednosti koje su podrazumevane u društvu oko nas.
Mi smo nekako često, čini mi se, spremni, ne spremni, nego prosto prihvatamo nešto što je uobičajeno, što se ponavlja, nekako nam postane toliko prihvatljivo i ne uviđamo da prosto postoji bilo kakav problem u vezi toga. Pre svega je potrebno da se osvijesti da postoji ta internalizowana mizoginija u jednom društvu, odnosno ajde da krenemo od pojedinca. Tako da, eto, tom nekom edukacijom da dođem do tog osvješćivanja, a onda svakako naravno radom na sebi, da li kroz psihoterapiju i traženje uzroka tog ponašanja, odnosno tih nekih stavova i razmišljanja.
Nađa Bobičić ističe da iako postoje stvari koje možemo uraditi na individualnom nivou, internalizowana mizoginija je ipak posljedica društva u kojem živimo i zbog toga se ne može posmatrati isključivo kao izbor i odgovornost pojedinca ili pojedinke.
Mislim da i sam pojam internalizowane mizoginije može mu se kritički pristupiti kad se on koristi, na primjer, u kontekstu toga da mi opet kritikujemo sebe i kao žene da nešto mislimo, a možda bi nešto drugačije mogli, kao da je na nama odgovornost samo individualna, da se mi da i ne internalizujemo, kao da je to izbor, maltene svaki od nas. Do nekog nivoa, naravno da je izbor i naravno da mi možemo aktivno da radimo na tome da sve te internalizacije prevazilazimo. Ali nismo izolovani, u kontekstu smo u nekom društvenom sistemu koji podstiče te vrste razmišljanja, suparništva, nejednakosti, gaženje onoga za koga smatramo da je po bilo kom kriterijumu manje moćan od nas. Znači mi možemo da biramo aktivno modele solidarnosti, slušanja, prevazilaženja internalizacije, ali to nije samo individualna stvar, to je stvar kolektiva i mi treba kolektivno da podržavamo jedni druge, da se suočavamo sa tim raznoraznim izazovima, između ostalog i tim internalizacijama koje nam se nameću.
Ovim završavamo 23. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo govorili o internalizovanoj mizoginiji. Ja sam Irena i slušamo se ponovo kroz 2 nedelje. Do tada javite nam se na društvenim mrežama O Radija sa svojim utiscima i predlozima tema za neku od narednih epizoda. Podcast Rodnopravnost možete slušati na sajtu oradio.rs kao i na platformama Spotify i podcast.rs.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.